Lasse og Vagn siger velkommen til udsendelsen Israels historie. Vi hørte sidst om, hvordan kejser Caligula, der var kejser i årene 37-41 efter Kristus, i et anfald af storhedsvanvid, befalede, at der skulle opstilles statuer af ham selv i alle templer i Romerriget, også i Jerusalem. Men hans general Petronius og tre legioner, de blev sendt til Palæstina for at udføre ordren. Men generalen forhandlede i 50 dage med de jødiske ledere, og lederne sagde, at de var villige til at lide og gå i krig for at forhindre, at kejserens billede blev opstillet i templet.
Der blev ikke opstillet nogen kejserstatue på det tidspunkt, for kejseren døde. Romerne var tolerante, men der var en begrænsning i tolerancen. Ingen fremme religion måtte være uforenlig med den respekt, som man skyldte de romerske guder. De fleste undersorter havde ikke samvittighedsbesvær med at hylde guderne. Men det var anderledes med jøderne. Uden for Palæstina havde naboer længe bemærket, at Israels gud var en af særlig slags. Han tolererede ikke andre guder. Personer, der gik over til jødedommen, opførte sig underligt. De besøgte ikke længere de templer, der tilhørte deres forfædres og medborgers guder, og de undgik at spise sammen med deres tidligere venner og pårørende.
Kort sagt så det ud, som om de foragtede den officielle religion og undgik tæt kontakt med andre mennesker. Det brød deres naboer sig ikke om. Jøderne blev stemplet som ateister. Ja, som ateister. Det vil sige foragter af den officielle religion og menneskeheder. Allerede i førkristen tid hører vi om forfølgelse af jødiske indbyggere i nogle af de største byer i Romerriget.
Romerne kunne ligesom grækerne ikke lide omskærelsen. De anså omskærelsen for at få en skamfering af kroppen. Ikke desto mindre lå romerne princippet om respekten for de gamle traditioner sejre over deres modvilje mod ceremonien. Desuden var romerne kløgtige realister. De indså, at et forbud mod omskærelsen ville være ensbetydende med at erklære hele det jødiske folk total krig. Der er oplysninger, som tyder på, at kejser Hadrian udstedte et generelt forbud mod omskærelse i begyndelsen af 130'erne, og at det var en af de provokationer, som fremkaldte Bar Kokhbas opgør.
Jøderne fik i lange perioder lov til at slippe for at deltage i kejserdyrkelsen. Romerne var realister og erkendte klart, at hvis de gennemtvang kejserdyrkelsen blandt jøderne, ville det medføre et blodbad af forfærdelige dimensioner. Romerne havde ikke særlige følelser for værdien af det menneskelige liv og kunne være skånselsløst brutale, når det var nødvendigt. Men deres idealer var imod unødvendige massakrer. Jødedom var en anerkendt religion, og jøder kunne ifølge romersk lov ikke blive forfulgt, blot fordi de var jøder. Indre religiøse diskussioner blandt jøderne var ikke noget anliggende for de romerske myndigheder. Det betød, at romerne ikke interesserede sig for en jøde, der kom til tro på Jesus som Messias. Det var helt holdt et internt jødisk religiøst spørgsmål.
Det er det, vi ser i Apostlenes Gerning, kapitel 18, hvor vi kan læse om, hvad der sker i Korinterbrevet. Der står, man menes Gallieo var statholder i Achaia. Det er den sydlige del af Grækenland, vendte jøderne sig alle som en imod Paulus, førte ham for domstolen og påstod, denne mand sørger at overtale folk til at ære en gud på en måde, som strider mod loven. Da Paulus skulle til at tage ordet, sagde Gallieo til jøderne, hvis der er tale om en forbrydelse eller en grov slyngelstreg, jøder, så vil jeg naturligvis tage jeres klage til følge. Men gælder dette uenighed om lære, navne og jeres egen lov, bliver det jeres sag. Den slags vil jeg ikke være dommer over, så jo han dem væk fra domstolen.
Efter Jesu korsfæstelse var troen på, at han var Messias, ikke længere et politisk anliggende for romerne. Hvis jøderne kom til tro på Jesus som Messias, forblev de jøder i romernes øjne, og var berettiget til den samme beskyttelse og de samme rettigheder som andre jøder, blandt andet fritagelsen for kejserdyrkelsen. I apostlenes gerninger fremtræder romerne som Paulus' beskyttere, ikke hans forfølgere. Jøderne, som troede på Jesus, blev ikke forfulgt af romerne, men af andre jøder.
Det forholdt sig anderledes med de hedninger, der var gået over til kristendommen. De kunne ikke påråbe sig at følge gamle traditioner. De brød nemlig med deres fædres traditioner på en meget provokerende måde. En hedning, der blev døbt, sagde inden han bekendte sin tro følgende om sit tidligere liv, hvor han havde deltaget i det officielle græske romerske religion. Jeg forsager dig, Satan, med al din pomp og pragt. Det vil sige, jeg forsager al min tidligere religiøs tro og forpligtelse. Jeg er nu kommet til at se på den som slaveri under djævlen.
For at sige det mildt, var de kristne ikke populære hos familie og naboer, som forblev lojale over for den nedarvede religion. Jøderne var blevet kaldt ateister og menneskehader. Hvor meget mere så ikke de hedninge kristne. Ligesom jøderne måtte de bære den byrde at blive anklaget for at være utåleligt intolerante. Men de havde ikke den beskyttelse, som jøderne havde. Ingen af de bånd, der afholdt romerne fra en stor aktion mod jøderne, galt med hensyn til de hedninge kristne.
I det hele taget brød Romen så slet ikke om nogen ændringer i den religiøse loyalitet. Man skulle respektere de romerske guder, og udover det skulle man dyrke sin fædres guder. Punktum. Men dette fungerede ganske enkelt ikke i Romeriet. Og dette måtte romerne delvis bebrejde sig selv for. Deres fortrinlige administration og kommunikation medførte, at de nationale og sproglige barrierer blev nedbrudt. Folk af forskellige religiøse overbevisninger mødte hinanden, snakke sammen og påvirke hinanden. Guder, der havde været lokale guder for en stamme eller et folk, begyndte at rejse. De blev bragt til nye byer hele vejen langs med Middelhavets kyster og kom til sidst til Rom.
Kejserdømmets hovedstad blev en slags religiøs supermarked, hvor man altid kunne høre noget nyt og interessant. Romerne brød sig ikke om det, så de oprettede et råd på 15 mænd, der skulle have opsyn med fremmede religioner og afgøre, hvilke af dem, der skulle være tilladte. En såkaldt religio licita. Kristendommen var aldrig officielt tilladt i Romeriet, før den pludselig blev den begunstede under kejser Konstantin.
I begyndelsen lagde romerne ikke særlig mærke til hedningskristne, dels fordi de var få, og dels fordi man betragtede dem som nogen, der var overgået til jødedommen. Men hen imod slutningen af det første århundrede efter Kristi, blev romerne i stigende grad opmærksom på, at de hedningskristne ikke blev jøder. De blev ikke anerkendt som jøder af jøderne. Det var med andre ord de hedningskristne og ikke de jødekristne, der gjorde de romiske myndigheder opmærksom på, at kristendommen ikke var en almindelig jødesekt. Men hvad var den så? Den var lige så fjendtligt indstillet over for den hellenistiske gudsdyrkelse, som jødedommen var. De kristne var ikke grækere, men de var heller ikke jøder.
Nogle begyndte at kalde dem den tredje race, og til sidst tog de kristne selv denne betegnelse i brug, og de anvendte den om sig selv med stolthed. De kaldte sig den tredje race. Det var noget nyt. De tilhørte en kategori, der var utænkelig i den græsk-hellenistiske kultur. De kristne kunne være stolte over det, men mange af deres medmenneskers indstilling er en sammenfattet af Tertullian i citatet, hvor han siger, I skulle ikke eksistere. For ikke jøder var kristendom ikke tilladt. Det betød, at hedninger, der gik over til kristendom, blev offer for skiftende stemninger og personlige sympatier og antipatier hos romerske embedsmænd. Indtil år 250 var de romerske embedsmænd ikke forpligtet på at undersøge, hvem der var kristne.
En forordning af kejser Trajan år 112 gav udtryk for, at de kristne ikke skulle opsøges og kejseren gav udtryk for, at anonyme anmeldelser ikke var passende og ikke hørte til i vor tid. Men Pelinius, den yngre, der var udsending ved Sortehavet, havde skrevet og spurgt.
Pelinius skrev til sin kejser: Jeg har aldrig tidligere deltaget i forhør af kristne. Derfor ved jeg ikke, hvad man plejer at straffe eller efterforske, og heller ikke i hvilket omfang. Jeg har været ikke ringe tvivl om, der bør skelnes mellem aldersklasser, eller om et hvilket som helst barn skal behandles anderledes end voksne, om man skal tilgive den, der angrer, eller om der skal komme den, der unægteligt har været kristen til gode, at han er ophørt med at være det, om selv kristendommen skal straffes, selvom der ikke foreligger nogen skændselsgerninger.
Plinius fortsætter: Forløbet er jeg gået frem på følgende måde over for dem, der er blevet bragt til mig, anklaget for at være kristne. Hvis de tilstod, spurgte jeg dem for anden eller tredje gang og troede dem med dødsstraf. Fastholdt de deres tilståelse, befalede jeg, at de skulle føres til rette sted. For jeg har ikke været i tvivl om, at hvad de end tilstod, burde jeg stædighed i alt fald straffes. Der var andre, som uvidste lignende vanvid, men da de var romerske borgere, førte jeg dem til protokols for at sende dem til Rom.
Plinius fortsætter i sit brev til kejser Trajan: Men siden, under sagsbehandlingen, er anklagens omfang udvidet, sådan som det plejer at gå, og mange forskellige tilfælde er dukket op. Jeg fik forelagt et anonymt anklageskrift, som indeholdt mange navne. Jeg har ment, at de burde løslades, som sagde, at de ikke var eller havde været kristne, og som påkaldte guderne med de ord, som jeg sagde for, og offerede røgelse og vin til dit billede, som jeg i den hensigt havde ladet bringe ind, sammen med gudebillederne, og som desuden forbandede Kristus. Sådan en ting, som det siges, det er umuligt at tvinge dem til, som virkelig er kristne.
Andre, som var blevet nævnt af angiveren, sagde, at de var kristne, men var ophørt med at være det. Nogle for 3 år siden, andre for endnu flere år siden, enkelte endda for 20 år siden. Og også alle disse tilbad dit billede og gudebillederne og forbandede Kristus.
Plinius fortsætter i sit brev til kejser Trajan: Jeg har derfor udsat rettergangen og henvender mig til dig om råd. Sagen forekommer mig nemlig så vigtig, at den fortjener en forespørgsel, særligt på grund af det store antal, som er berørt. For mange i alle aldre, fra alle samfundsklasser og af begge køn, er og vil fortsat blive udsat for anklage. Denne smitsomme overtro har nemlig bredt sig, ikke kun i byerne, men også i landsbyerne, ja til og med til småbebyggelser. Men den kan tilsyneladende stanses og læges.
Plinius fortsætter: Det er i hvert fald sikkert, at templerne, som næsten lå øde, igen begynder at blive besøgt. Og at de hellige offeringer, som længe har været indstillet, er der bliver taget op. Og at der overalt bliver solgt offerkød, som en hidtil kun sjældent har kunnet finde købere til. At dette kan man let forestille sig, hvilke store menneskemængder, der kan forbedres, hvis der gives mulighed for at angre.
Så vidt Plinius den yngre til kejser Trajan. Det er bemærkelsesværdigt, at der kommer gang i salget af offerkød igen i forbindelse med retssagerne mod de kristne. I det nye testamente har vi flere omtaler af Augusts offerkød. Først er der ved apostelmødet i Jerusalem, hvor de første kristne strides om omskærelsen. Men de ender med ikke at ville kræve det af de nye kristne, men de er enige om, det ene nødvendige: I skal holde jer fra kød, der offers til guderne. Men Paulus redegør for Augusts offerkød og siger: Vi ved, at der ikke findes nogen afgud i verden. Der er kun én Gud. Det skriver han til korinterne, men af hensyn til de svage skal vi lade være med at spise det. Jeg får det indtryk, at det også hænger sammen med de fester, der hørte med til Augusts offerkødet. Det skal de kristne holde sig fra.
Det lader til, at romerne mente, at det bedste, man kunne gøre med hensyn til de kristne, var at ignorere dem så meget som muligt. Det hele ville så sandsynligt snart dø hen af sig selv. men det ville have den modsatte virkning, hvis man gav dem megen opmærksomhed og omtale. Men så snart en kristen havde tiltrukket sig opmærksomhed og var anmeldt til myndighederne, som kristen var den normale procedure at efterprøve beskyldninger, og hvis den anklagede stadig nægtede at ofre til kejserens billede på grund af sin kristne tro, blev han normalt henrettet.
Det var, hvad Plinius den yngre skrev til kejser Trajan i år 112. Nu skal vi høre om noget lidt mindre dramatisk. Vi skal høre om, hvordan den kristne kirke begyndte i Jerusalem. Dens første læremæssige afgørelse blev taget i Jerusalem. Den første organisationsstruktur blev udformet i Jerusalem. Dens grundlæggende selvforståelse blev udarbejdet i Jerusalem. Derfor er der jo gode grunde til at ofre nogle ord på at beskrive Jerusalem, sådan som den første menighed kendte den.
Nøglen til at forstå Jerusalems enorme betydning helt fra gammeltestamenterende tid er templet. Uden templet ville Jerusalem have været en provinsby i de judæiske bjerge, som lå uden for de store handelsveje. Faktisk ret uheldigt beliggende med hensyn til samfærdsel. Der var to internationale hovedveje, som begge gik nord og syd. Den ene langs kysten af korsfarerne kaldte Via Maris, og den anden, der gik sydpå fra Damaskus gennem højlandet øst for Jordanfloden. Den blev kaldt Kongevejen. Ingen af de to hovedveje løb i nærheden af Jerusalem.
Jerusalem var således ugunstigt placeret, omgivet af bjerge på alle sider, og kun mod sydøst er der en naturlig passage. Ikke et eneste øst-vest-pas skærer igennem bjergryggen, hvor Jerusalem ligger. Dertil kommer, at Jerusalem er fattig på naturrigdomme. Det eneste råmateriale, der er rigeligt af, er sten. Jerusalemsten er stadig berømt, men på de stejle og bugtede bjergveje er sten ikke en ideel eksportvare. Der var ikke metaller i bjergene, og der var altid et alvorligt vandforsyningsproblem. Den eneste naturlige ressource, bortset fra stenene, var oliventræer, som jorden er ideelt til.
Navnet Oliebjerget minder endnu om, at der engang var en blomstrende olivenindustri omkring Jerusalem og omkring Jerusalem. Men der var ikke tale om en omfattende eksporthandel. På trods af det var Jerusalem uden sammenligning centrum for hele det jødiske folk, såvel i Palæstina som i adspredelsen. Og ikke bare jøder anerkendte vigtigheden af Jerusalem. En hedensk forfatter, som den romerske Pelinius den ældre, siger, at Jerusalem var langt den mest fremtrædende by, ikke kun i Judæa, men i hele Orienten. Forklaringen af templet og pilgrimrejsende.
Det er direkte påbudt i Moseloven. Prøv at høre, hvad det står. Jeg citerer. Tre gange om året skal alle mænd hos dig se Gud, Herrens ansigt. Det betyder, at de drog op til Jerusalem til påske, til pinse og til løvehyttefesten, for at bringe de foreskrevne ofre i templet. Man mente ikke, at budet indebar en absolut forpligtelse til at tage afsted til alle de tre højtider hvert år. Det var helt umuligt for de fleste jøder, fordi en pilgrimsrejse var kostbar, både med hensyn til penge og tid, særligt for dem, der levede langt væk.
Man mente, at budet tilhørte en kategori af bud, som ikke har nogen grænse. Det vil sige, at man gør det så ofte, som det er praktisk muligt. For folk, der levede i eller nær Jerusalem, ville deltagelse i alle højtider være muligt, men kostbar. I andre dele af Israel var det normalt at overholde budet en gang om året, som Jesus forældre eller sjældnere for jøder, der boede uden for Israel, var hyppigheden uden tvivl meget mindre. Helt ned til en enkelt gang i livet, det afhang af religiøs engagement, rejsens længde og de økonomiske midler, man havde til rådighed.
Videnskabelige vurderinger af antallet af jøder i Israel i det første århundrede ligger på 2,5 millioner, omtrent 1 million ikke-jøder, og antallet af jøder uden for Israel ligger på omkring 5 millioner. Det vil sige, at flertallet af jøder levede uden for landet, ligesom i dag. Det anslåede antal indbyggere i Jerusalem inden for murene var omkring 50.000. De antikke kilder indikerer, at befolkningen blev mere end fordoblet under de store højtider. Det kom altså mere end 50.000 pilgrimme til Jerusalem til de tre store højtider. Pilgrimsrejserne var således grundlaget for byens økonomi og velstand.
Lad os se lidt nærmere på pilgrimmene. Hvad bragte de med sig? Først og fremmest brugte de penge i Jerusalem. Inden de lod deres hjemby, indsamlede de tempelskatten fra deres slægtninge. Alle jøder skulle betale tempelskat en gang om året. Den såkaldte halve skel, sekel, der svarede til to romerske denarer. Den halve sekel blev afleveret til embedsmændene ved tempelkassen i Jerusalem til at finansiere de ofre, som hele den israelitiske menighed var ansvarlig for. Skatten dækkede mere end de reelle udgifter, så derfor samlede tempelkassen en vældig stor kapital.
Vi kan læse om det i Det Nye Testamente, hvordan skatteopkræverne i Kapernaum kom hen til Peter og spurgte, betaler jeres mester ikke tempelskat? Da han kom hjem, så kommer Jesus ham i forkøbet og siger, for at vi ikke skal forarve dem, så gå ned til søen og kast en krog ud. Tag den første fisk, der bider på, og når du åbner den skab, så finder du en statter. Tag den og giv dem den for mig og dig.
Fromme mennesker anbragte ofte deres private midler i tempelkassen, som fungerede som en slags indlånsbank, og skattekammeren i templet blev anset for at være den sikreste sted, man kunne anbringe sin formue. Men pilgrimene medbragte også penge til at købe de påbudte ofre. Man købte dyr, afgrødsoffer og vin til ofre. Det var nødvendigt med en masse aktivitet i omkring byen for at holde offergudstjenesten i templet i gang. På landet opdrættede man dyr og dyrkede kornprodukter. I byen var der mange bagere, slagter og vinsælgere. Desuden var valutahandlere nødvendige.
Det var nødvendigt at veksle den valuta, folk havde med, hvor de nu kom fra, til gangbar mønt i Jerusalem. Men vi kan læse i Matteus evangeliet, hvordan Jesus reagerer. Det er lige efter indtoget i Jerusalem, hvor Jesus rider ind på et æsel, og folk tiljubler ham ved at brede deres kapper ud foran ham. De ruller så at sige den røde løber ud og byder ham velkommen som en konge, og de råber, Hosianna, Davids søn. Med det signalerer de, at Jesus er den messias af Davids slægt, som profeterne i Det Gamle Testamente talte om. Så går Jesus ind på tempelpladsen og jager alle dem ud, der solgte og købte der, og han væltede vekselerende spore og siger, mit hus skal kaldes et bedehus, men I gør det til en røverkugle. Og så skriver Matthæus, og blinde og lamme kom hen til ham på tempelpladsen, og han helbredte dem. Han viste, at han var Guds søn og havde magt over sundhed og sygdom. Men vi ved at være til vejs ind i dag. Vi har mange af vores historiske overvejelser fra Oscar Skarsavns bog, Kristendommens jødiske rødder.
Med disse ord siger Lasse og Vagn tak for i dag. Tak fordi I lytter med på udsendelsen Israels Historie.
Tak for i dag.